Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Türkiye'nin komşu Irak ve Suriye'ye hərbi müdaxiləsinin sirri nəhayət deşifre olundu. Bu dövlət komşu ölkələr, o cümlədən Azərbaycan Respublikasına qarşı üstü örtülü şəkildə ərazi iddiaları irəli sürməyə başlayıb. Mosulun Türkiye'ye aid olmasına dair ərazi iddiası isə heç nədən çəkinmədən irəli sürülür. Prezident Erdoğan son günlər bununla əlaqədar muxtarlar toplantısındakı çıxışında deyib, neft qoxusunun hakim olduğu Mosul şəhəri 1514-cü ildə Osmanlı hökmdarı Yavuz Sultan Səlimin çaldıran zəfəri ilə Osmanlı torpaqlarına qatdığı və Lozanna müqaviləsi ilə itirdiyi torpaqlardandır. Mosul 90 il əvvəl Türkiyənin tərkibində olub. Lozanna və daha sonra Ankara müqavilələrinin nəticəsində itirdiyimiz bu torpaqlar hər zaman bizim içimizdə bir yara olaraq qalıb. Bugün Mosul və Kərkük'də nə işiniz var deyə soruşanlar, Mosulu göz görə görə necə itirdiyimizi xatırlamalı və Mosulun Türkiyə üçün bitmiş bir mövzu olmadığını anlamalıdırlar. Erdoğan'ın Lozanna müqaviləsini pisləməsindən sonra sosial şəbəkədə böyük Türkiyə xəritəsi yayılmağa başlayıb. Bu xəritəyə Türkiyənin mövcud sərhədləri ilə yanaşı Suriyanın Hələb və şimalındakı ərazilər, İraqın Mosul, Kərkük, Ərbil şəhərləri və ətraf əraziləri, Kipratası, Yunanistanın Egey dənizindəki adaları və Qərbi Terakiya və ən əsası Azərbaycanın Naxçıvan Muxtar Respublikası daxildir. Bir çoxları bunu Erdoğan'ın növbəti yeni Osmançılıq ideyası kimi qiymətləndirir və təhlükəli nəticələr ortaya qoya biləcəyini vurğulayırlar. Əməkdaşımın təqdimatında bu mövzunu bir qədər ətraflı açdıqdan sonra studiyanın qonağına əlaqədar suallar verəcək. Əvvəlcə video materiala diqqət yetirin.
Türkiyə Prezidenti 1923-cü ildə imzalanmış Lozanla sərhəd müqaviləsinin nəzərdən keçirilməsini istəyib. Halbuki uğursuz dövlət çevrilişindən sonra rəsmi Ankaranın öz xarici siyasətinə düzəliş edəcəyinə dair təvəqqü yaranmışdı. Yeri gəlmişkən bildirək ki, 2010-cu ildə Tunislə başlanan xalq itirazlarından faydalanan Erdoğan hökuməti ötən bir neçə ildə çalışıb ki, özünü inqilabın hamisi kimi qələmə verməklə regionda yeni Osmançılıq ideyasını gerçəkləşdirsin. Lakin bu növ baxış Türkiyənin Suriya, Rusiya və indi də İraqla münasibətlərində problem yaradıb və nəticədə Türkiyəni müəyyən siyasi, iqtisadi və təhlükəsiz böhranları ilə üzləşdirib. Belə bir şərtdə Erdoğanın 1923-cü il müqaviləsinin nəzərdən keçirilməsinə dair tələbi daha çox ordu və millətçilərin rəğbətini qazanmağa köklənmiş olar. Xüsusilə də Erdoğan başqanlıq sistemi qurmaq üçün ölkə konstitusiyasını dəyişmək ardıncadır və ehtimal olunan referendumda xalqın dəstəyini qazanmaq üçün bu günlər hər bir vasitəyə əl atır. Lakin Ərəb Baharı adlanan olaylarda yeni Osmançılıq ideyasını reallaşdıra bilməyən Türkiyə dövlət başçısının bu dəfəki cəhdində də heç bir şey əldə edə bilməyəcəyi göz qabağındadır. Müşahidəçilər bildirirlər ki, Türkiyənin Fərat Qalxanı adlı əməliyyatlar Suriyaya hərbi müdaxiləsi və IŞİD-lə mübarizə adı altında Şimali İraqda qoşun saxlaması məntəqə xalqları və dövlətlər tərəfindən işğalçılıq faktı kimi qiymətləndirilir və bunun özü Türkiyənin Osmançılıq siyasətinə qarşı atmosferin yaranmasından xəbər verir. Görünür, rəsmi Ankara mövcud reaksiyalardan nəticə çıxartmaq yerinə ekspansiyacı mövqeydə qalarsa, onun qonşularla sıfır problem siyasəti tamamilə iflasa uğrayacaqdır.
Mövzunu araşdırmaq üçün studiyamıza hörmətli icmalçı Rəhmətullah Şərifini dəvət etmişik. Xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Cənab Şərifi, bugünlər Prezident Erdoğan'ın Mosul'la bağlı açıqlaması xeyli qalmaqal yaratdı və bir çoxlarının qənaətincə bu açıqlama bir təhər Türkiyənin xarici siyasətindəki çaşqınlığa dəlalət edir. Siz ümumiyyətlə bu fikirlə razısız yoxsa yox? Yəni, ümumiyyətlə, əgər belə bir çaşqınlıq varsa, ziddiyyətli mövqelər irəli sürülsə, bunun mənşəyini nədə görürsünüz?
Bismillahirrahmanirrahim. Çox düzgün söylədiniz. Yəni, həqiqətən keçən 5 ildə qeydib Türkiyənin xarici siyasətinə baxanda, hələ AKP hökumətinin əvvəl gəlişindən yox, ya belə bir yaxın 5-6 ilin içində baxanda, çox ziddiyyətli biz bir xarici və xüsus bölgə siyasəti Türkiyədən görürük. onun təsiratı içeride de olub. Ve bu siyasetin illetlerin, sebeplerin araştıranda məncə 4 tane esas sebep var buna. Ki o 4 esas ve ana sebep Türkiye'nin bugünkü bölgə siyasetin demək olar ki aydınlatmaq olar. Birincisi Türkiye devletinin esasen acgözlüğü ve tamahkar olmağıdır. Şayet keçen neçə 10 ildə, yani Türkiye Cumhuriyeti yaranından, belki Osmanlı'nın axır dövründən, Türkiye xalqının uzun müddət ac olduğu, yoxsul bir ölkə olduğu və Avrupa ve Amerikanın köməklərinə dayanıb yaşadığı, onlarda belə bir təməhkarlığı yaradıb.
Bu ki, enerji sarıdandır, yoxsa?
Elə hər baxımdan, Türkiye hər yerdə mənfəət görür. Siyasətlərin mənfəət əsasında, mali, iqtisadi mənfəət əsasında qurur. Bugün bu mali mənfəət Əsədlə dostluğun görür. Ve hesas edilir ki, kriz, Avropada kriz olub və gerek Əsəd ilə yaxınlaşı onda, sonra Daiş ilə də belə olmuş olsa və ya bugünkü siyasətləri. İkincisi, Türkiyə və xüsusən Erdoğan özün bir xəlifə, Osmanlı xəlifəsi və Türkiyəni də bir Osmanlı imperatoriyası kisvətində və o demək olar geyimdə, o muğayyətdə görür. Üçüncüsü budur ki, əsasən Osmanlının yaranışının əsas səbəblərindən onların İslami öz xidmətlərini aldıqları və Osmanlı imperiyası öz mənfəət, siyasi və iqtisadi mənfəətlərinə dini alət eləyib, başqa dinləri, yəni Quranda əhl-i kitab adlandırılan, xüsusən müsəlmanların içində müsəlman məzhəb olan o cümlədən şiələri, kafir bilibukanın töhmə ideolojisi Türkiyədə demək olar qalıb və bu günləri bəzi Türkiyə dövlət adamlarının ağzından biz o günü keçmişdə Sultan Səlimin ağzından çıxan sözləri eşidirik. Və başqa səbəb də, dördüncü səbəb də budur ki, biz Türkiyənin bugün xarici siyasətinin və bəlkə daxili siyasətlərinin tam məğlubiyyətə getdiyini görürük. Və bunu hamı görür və hər yerdə siyasi ekspertlər onu dilə gətirir, deyir. Türkiyənin içində də bunu deyirlər. Yəni, bölgədə keçmişdə əməkdaşlıq və qonşularla sıfır yetirmək müşkülləri.
Sıfır problem siyasəti.
Bugün hamı ilə problem olmaq. Daişin məsələsində, Suriyanın mövzusunda, Ərağın məsələsində, Kürtlərin məsələsində, Avropa Birliyinə keçmək məsələdə, İranla, Rusiya ilə yaranan problemlərdə, Misr ilə, başqa ölkələrlə yaranan problemlərdə biz bunu görürük.
Aydındır, fərq eləməz, amma əvvəlcə mən istərdim bunu biləm ki, indi xarici ölkələr arasında hamıdan çox Yunanistan öz etirazını bildirib və Yunanistanın baş naziri Tsipras açıq-aşkar xəbərdarlıq eləyib ki, Erdoğanın bu mövqeyi çox təhlükəlidir. Xüsusilə də beynəlxalq əminamanlığa, təhlükəsizliyə zərbə vurmaq baxımından.
Doğrudur, bu vakuneş, yəni bu reaksiya da çox normaldır. Ona görə ki, dövlətlər və dövlət adamları dövlətçilik qaydasında danışmalıdırlar. Yəni, hər dövlət keçmişdə o dövlət başçılarının, o dövlətin imzaladığı peymanlara, imzaladığı anlaşmalara, beynəlxalq qaydalara, beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərə hürmət qoymasa, onları posta təbiidir ki, bu dünyada bir anarşi yaranar və daş-daş üstündə qalmaz. Biz həm dövlətlərin, millətlərin, hükumətlərin sərhədlərinə ehtiram gözü ilə baxmalıyıq. Hər dövlət adı ilə olsa, indi Yunan olsun, Türkiyə olsun, İran olsun, hər yer olsun, Avropa olsun, Amerika olsun. İkincisi də budur ki, dövlətlərdə hər dövlətin hər halda o xalqın təmsil etdiyi bir hükumət var və o dövləti təmsil edən insanlar var. Biz ölkələrin, dövlətlərin hər adına o ölkəni təmsil edənlərin eləyənlərə də hürmətlə baxmalıyıq və milli hakimiyyətə hürmətlə gözündən baxmalıdır tamam dövlətlər və bugün Əraqın hakimiyyətinə, Əraq dövlətinə görməməzdən gəlib və Ərağa girmək ya Suriyada olan, məşruiyyə sahibi olan bir dövlətin neçə illərdir orada hökm sürdüğü bir dövlətin, dünən qardaş xitab olunan dövlətin, bu gün dövlətçiliyin sual altına alıb və hürmətlə yanaşması yox. Tanımasa biri, təbiidir ki, bu böyük reaksiyaya səbəb olacaq. Məncə bu reaksiya gələcəkdə çox ağır və çətin olacaq.
İndi ölkə daxilində təbii ki, Prezident Erdoğanın Lozanla müqaviləsinə şübhə ilə yanaşması və onu imzalayanları dolayısıyla xain adlandırması təbii ki, ciddi ajiyataj yarada bilər ölkə daxilində. Elə bəri başdan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da öz mövqeyini bildirdi və hökuməti sərt şəkildə tənqid etməyə başladı. Sizcə indi bu kimi açıqlamalardan sonra, yəni Erdoğanın məlum bəyanatından sonra müxalifət, əsas müxalifət partiyaları, o cümlədən də ana müxalifət öz yolunu iqtidardan ayırmağa məcbur olacaq mı?
Əslində öz yolun iqtidardan ayrı müxalifət əslində CHP keçmişdə MHP indi MHP-nin daxili vəziyyəti olduğu üçün biraz HDP-yə bəzi şeylərdə yox yaxınlaşıb və həm o, həm HDP, yəni Kürdlərin Demokratik Partiyası, onlar ikisi də müxalifdirlər bu məsələ ilə və bunu təhlükəli bilirlər. Qılıçdaroğlu keçmişdə Lozan anlaşmasının sual altına alanda dedi ki, bu Türkiyənin mövcudiyyət sənədidir. Bu əsasdadır ki, Türkiyə tərif olunur. Türkiyə bu anlaşmanın əsasında şəkil tapıb, bunun sərhədləri, qanunu, bunların hamısı Lozan anlaşmasında gəlib. Bugün bu anlaşmanı biri sual altına alsa, çox şey sual altına gedir. O gün o cümlədən Türkiyənin boğazlarının əmniyyətini hifz eləmək, başqa dövlətləri rəsmiyyətə tanımaq, başqa dövlətlərin Türkiyəni rəsmiyyətə tanımaq əsasən suala gedir. Çünki o dövr İngiliz, Fransa, İtaliya, Yunan, Romani bu o cümlədə ölkələrdir ki, bunu imzalayıblar. Və Türkiyənin həm cünub, həm qərb demək olar sərhədləri tanınıb. Amma o ziddiyyətdən ki, dediyim biri budur. Erdoğan özün bir xəlifə görəndə, keçmişdə olan xəlifələr o cümlənin əlaqəsi olduğu, yəni bildiyiniz kimin, Sultan Səlim, Yavuz
Sultan Səlim,
Yavuz Sultan Səlim
onun adına körpü də tikdirdi.
Qəddar Osmanlılardan biridir və AKP xüsusən Erdoğan da ona çox məhəbbəti var, əlaqə göstərir. O kim idi? O həmin idi ki, İrana həmlə elədi və Şah İsmayıl ilə çaldıranda böyük cinayət yarandı. Anadoluda o zaman 40 min
çaldıran savaşın fəxarətlə yad edir.
40 min O zamanın şəraitini nəzərdə alan ki, Osmanlı ordusu məsələn çox olanda bir 50 min, 100 min ən çoxudur. 40 min Anadoluda Şiə, Azərbaycanlı və ya bugünləri Türkmən adı ilə adlanan Bayat tayfasından olanlar Ələvi adı ilə qətliam olunub. Təbrizdə olan qətliamlar. İndi bugün Lozan anlaşması çərçivəsində rəsmiyyətə tanınan, dövlət adlanan Cümhuriyyət əsasında, o cümhuriyyətin qanunları əsasında məşruiyyət tapıb hakimiyyət eləmək və eyni halda imperiya şəklində görmək və bu Lozan anlaşmasını bilmək bunu gətirir, çıxardır ki, gözü olur başqa yerlərdə. Nə də Osmanlının ən son Osmanlı məclisinin, yəni müəssisən adında Osmanlı məclisinin ən son aldığı qərar misaq-ı millidir, yəni milli andişmə, yəni bir milli əhd. O milli əhdi də Osmanlının Alman İttifaqı ilə Birinci Dünya Savaşında məqlubiyyətə uğrayandan sonra demək olar sülh şərtləridir, 6 dənə şərtdir. O şərti də bəzi şərtlər gəlib, təəhüdlər Türkiyə qəbul eləyib, bu cümlədən də və Musil o dediğimiz kimin Naxçıvan bəzi yerləri o torpaqda, o xəritədə var. İndi onu təzdən istəmək, cümlədən Ərbil o Musilin nəftin, bu çox demək olar ki, demək olar Türkiyəni təhlükəyə salır bölgədə və təbiidir ki, daxildən CHP-dən və başqa partiyalardan səs çıxacaq.
Çox sağ olun, minnətdarım əziz dostlar. Beləliklə, bu axşamki görüşümüz burada başa çatır. Hörmətli qonağımız cənab Rəhmətullah Şərifi suallarımızı cavablandırdı. Sağ olun, gecəniz xeyrə qalsın.